Kjærlighet, det kan være et stort ord. Et vanskelig ord, og for mange også ganske klisjéfylt. I denne serien skal vi snakke mer om kjærlighet. Og vi har med oss Johanna Engermo Kleveland, som gjennom forskjellige bibelske karakterers øyne skal se på temaet kjærlighet. I dette programmet så har vi sett nærmere på Martha og Maria. Og Johanna, hva ser du i den historien som viser noe om kjærlighet?
Det handler mye om tid, tenker jeg. Det å ta seg tid til hverandre, og tid til å lytte, og ja, tid til å være sammen.
Jeg tenker jo da på min egen situasjon. Jeg er småbarnsfar. Jeg tror mange har det som meg, at den har lite tid. Hvordan klarer man da å ta seg tid til det som da det står her er så nødvendig?
Nei, det er jo det som er så vanskelig, som jeg har også har store utfordringer med i mitt eget liv. Det er en ting å ta seg tid til familien og ungene og ektefellen, men så har du det å ta seg tid til Gud i tillegg, som gjerne skal komme først, og det er en veldig stor utfordring. I 1. Korinterbrev, kapittel 13, i vers 4, kan vi lese: Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke, skryt ikke, er ikke håndmodig. Martha og Maria, de er søstre, og bor sammen i landsbyen Betania. En gang Jesus er på vandring, kommer han til dem, og de tar imot han i sitt hus. Martha er vertinne. Hun setter i gang med å stelle i stand for gjesten sin. Men Maria, hva gjør hun? Hun setter seg rett ned ved Jesus sine føtter. Hun bryr seg ikke om å stelle i lag med Martha. Det virker ikke som om noen ser Martha og alle tingene som hun må gjøre alene. Alle er bare opptatt av Jesus, til og med Maria. Martha blir irritert. Dette er slett ikke rettferdig. Dette finner hun seg ikke i. Skal hun, alene, gjøre alt i stand? Skal ingen hjelpe henne, ikke engang Maria? Frustrert går hun bort til Jesus og sier: Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene det? Si da til henne at hun må hjelpe meg. Maria rødmer og ser forlegent opp på Martha og Jesus. Hun skal til å reise. Men da sier Jesus: Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Martha kjenner seg litt letta. Hun skjønner at Jesus har sett henne og alt hun strever med. Kunne han nå bare be Maria om å ta et tak i lag med henne? Jesus fortsetter: Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal bli tatt fra henne. Maria ser forundret på Jesus. Det samme gjør Martha. Hva mente han med det? Hva er dette ene som er nødvendig? I Matteusevangeliet står det: Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Søk først Gud. Søk først hans ord, nærvær ved ham. Så skal det andre komme i tillegg. Martha, hun ville ordne det praktiske først, før hun tok seg tid til Jesus. Maria valgte å sette seg ned i lag med Jesus med en gang. Hva gjør vi? Det er ikke tid til å sette seg ned. Det er ikke tid til å lese Bibelen, det er ikke tid til å be. Det er så mange andre ting som må gjøres først. Vi har ikke tid. Vi har ikke tålmodighet til å vente. Vi vil bli ferdig, vi vil se resultater. Vi setter oss selv først, så kommer Gud. Så kommer medmenneskene våre. Men kjærligheten, den er tålmodig. Den stresser ikke, klager ikke, maser ikke. Kjærligheten gir andre god tid. Den er raus. Den er velvillig. Den vil andre vel og fremheve det gode. Den fremhever andre. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten unner andre alt det gode og ønsker seg ikke i andre sted. Kjærligheten skryter ikke. Den setter ikke seg selv i et bedre lys enn andre, og den er ikke håndmodig. Kjærligheten setter ikke seg selv først. Hva gjør vi?
Nå Når en bil har kjørt ca. 15-20 000 km, er det vanlig at man gjennomfører en service. Dette koster litt, men vi ser på det som en god investering for at bilen skal holde seg. I parforholdet er det ofte sånn at det får både knirke og skrante i lang tid uten at vi foretar oss noe. Når et samliv først ryker, kan det være vanskelig å reparere. Ole Magnus Olavsrud og navigatørene holder jevnlig samlivskurs, og nå skal du få bli med på service.
Ja, jeg synes jo at det som er mest interessant er jo at vi kan lære å lære noe nytt. Vi kan få litt nye impulser og bli mer bevisstgjort på hvordan vi skal kommunisere sammen. Så vokse nærmere hverandre og få en liten restaurering, rett og slett.
Jeg hadde ikke stilt meg sånne forventninger. Dette her var noe hun fant på, og så ble jeg litt sånn litt med.
Ja, og så sa han også det. Jeg skal gjøre dette for din del, sa du litt i den gata der. Og så tenkte jeg, fint, bare tro det du. Men du blir faktisk med på dette du også, når du skal være her. Så det var helt greit for meg, og jeg synes dette er veldig spennende.
Vi er på kurs- og konferansesenteret Himmel og Hav på Solastranda, der Ole Magnus Olavsrud har samlivskurs. De som er her er stort sett midt i livet og opplever at jobb og barn krever mye tid og energi. Men hvorfor skal travle mennesker sette av en hel helg for å dra på et slikt kurs?
Jeg tror de aller fleste av oss opplever at livet er ganske kjapt. Og derfor så tenker jeg om et samlivskurs som et stoppested i travelheten. Rett og slett der en kan sette av tid for seg selv, for den andre og for hverandre til å få noen impulser. Og til å få en trygg ramme til å prate sammen. Og den måten jeg jobber med samlivskurs på, i hvert fall, det er denne blandingen av at de får høre noe, får noen impulser, og at de får god tid til å samtale. For det er jo sånn at alle ting som beveger seg trenger service, og det trenger forsyne med dette samlivet vårt også, som er i full fart.
Men hva er egentlig samliv?
Det er ikke alltid det er lurt å begynne først i Bibelen hvis en skal lese den, men på dette temaet er det smart å begynne i begynnelsen. For allerede i andre kapitlet, så sier jo Gud det helt sånn definerende av hva et ekteskap og et samliv er. Derfor skal mannen forlate far og mor, holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Og dette må være knakende viktig, for Jesus gjentar akkurat det samme i Matteus 19, og Paulus gjentar prikk det samme i Efeserbrevet 5. Det som jeg synes er kjempeviktig å legge merke til i dette avsnittet, det er jo nettopp at det begynner med å forlate. Skal vi etablere en god relasjon mellom to mennesker, så må hver av oss avsvekke lojaliteten til våre foreldre og andre autoritetspersoner. Det er bra umulig å skape et godt samliv hvis vi henger fast primært og sterkt i foreldres meninger, tanker, verdier, holdninger, prioriteringer og så videre. Jeg husker for en stund siden så pratet jeg med et par, tre barn. Begge var i krevende jobber, hun var en kraftfull beslutningstaker i det daglige. Mens vi satt og pratet, så ringte telefonen, og ble borte noen minutter, så kom hun tilbake, men så oppdaget hun kom ikke tilbake, hun var helt bortreist sånn i tankene og følelsene sine. Så kjenner jeg det godt, og så tok jeg en sjans, og så sa jeg, var det mor som ringte nå, sa jeg. Ja, så mister det seg da. Jeg ante meg, sa jeg. Hva er det som skjedde da, sa jeg. Jo, jeg fortalte noe, sa hun, og så fortalte mamma at da hun hørte det, så sa hun, det var det dummeste du gjort noen gang. Ja, hva så, sa jeg. Jo, da følte jeg meg akkurat som denne jentungen på 4 år, på 3-årssykkelen. Mamma bestemmer, og mamma vet hva som er riktig. Og for dem, for dette paret, har det vært en utfordring at datteren har vært veldig styrt av morens meninger og tanker. Og det var først når hun klarte å bryte noe av dette, at samlivet deres ble bedre. Men så går det jo i det da. Det er jo ikke bare å forlate, det er jo å holde seg til, og de to skal være ett. Da er vi plutselig tre størrelser. For det første så er jeg fortsatt meg, og for det andre så er du fortsatt du. Men det tredje er at vi nå har fått et samliv, det er noe vi har sammen.
Hjemme hos oss har dette her vært en av de tingene som har vært til hjelp for oss, hele dette lille verktøyet her. Og jeg dumper rett inn i det eksempelet, for meg er anerkjennende ord ganske viktig. Det mest naturlige for meg da, er å bruke anerkjennende ord overfor andre, fordi det betyr så mye for meg, så tenker jeg at det er klart det betyr noe for andre også. Og så er jeg raus med ord.
De første året så strevde vi en del fordi vi merket hvor ulike vi var. Da var det et avsnitt i Rombrevet 15 som ble veldig avgjørende for oss begge, og kanskje ikke minst for meg. For Rombrevet 15 begynner med å si at dere som sterke skal bære svakheten hos de som svake, og ikke bare tenke på dere selv. Og så står det litt lenger ned, at ta derfor imot hverandre, liksom Kristus har tatt imot dere. Og jeg tror noe av det fineste Kari har opplevd, det når vi erkjenner at vi sterke og svake på ulike områder i livet vårt, og kan prøve å hjelpe hverandre til å skape en god helhet. At ikke Kari bruker sin styrke til å tråkke meg ned, eller motsatt, men at vi prøver å backe hverandre og støtte hverandre med styrkene våre der vi ikke så sterke. For da skjer nemlig det som da Paulus sier i vers 8, da tar vi imot hverandre, og da kjenner vi en enhet, som på spørsmålet ditt, jeg tror jeg må si, det fineste vi opplever når vi får til det samspillet på en god måte.
Hva romantiske forestillinger bør ferske par forholde seg kanskje litt mer realistisk til?
Det jo sånn at når en gifter seg, så det en dårlig nyhet. Og det at de romantiske følelsene, liksom det der følelsene bare tar over og styrer oss og bauter oss gjennom alt. Det viser seg at den type romantiske følelser, det varer sånn i snitt et par år. Derfor så trenger vi noe mer og noe mer slitestart. Og derfor det sånn at den gode nyheten, det at gresset som regel alltid grønnest på vår side av gjerdet, om vi husker på å vanne det. Og derfor så tror jeg den romantiske greia vi må legge bak oss, det at dette går av seg selv. Her trenger vi å hjelpe hverandre til å bygge en kjærlighet som har vennskap og gode opplevelser og følelser som et viktig element, men som også har vilje til å gjøre noe godt for den andre, også når følelsene nord og ned, legge til rette for det gode. Og en tredje dimensjon av kjærligheten jo rett og slett den seksuelle dimensjonen. Og jeg tror at når det da gjelder å legge bak seg noe overforenklende romantisk, så tror jeg det beveger seg inn i noe som slitesterkt. Og det vil være denne summen av det dype vennskapet, trivselen sammen, forpliktelsen, viljen til å skape noe, også i de tøffe dagene, og det seksuelle samlivet.
I hva grad påvirker ballast fra barndom og oppvekst et forhold?
Veldig, og det kunne jeg sagt veldig, veldig mye om. For det viktigste vi har lært, eller stort sett alt vi har lært, det lærte vi hjemme. Mønstre, relasjonssamspill, hvordan ble konflikter håndtert hjemme hos oss, for eksempel. Var det sånn at vi kom fra et hjem der mor var veldig snakksalig, far var veldig taus, eller for så vidt omvendt, så det den kommunikasjonsmodellen vi har fått med oss hjemmefra. Hvis vi lærte hjemme at gjestfrihet en god verdi, så tar vi med oss den. Hvis vi hjemme opplevde å se at mamma var ikke for stolt til å gå til pappa eller til 14-åringen og rekke fram handa og si «Jeg er lei meg for at jeg reagerte, sånn kan du tilgi meg». Det var veldig urettferdig av meg. Har vi gjort noen sånne opplevelser av gode eksempler, så det med på å prege oss.
Ja, det var alt vi hadde for denne gang. Vi tilbake neste uke på samme tid. Hvis du vil se programmen om igjen, kan du gå inn på internett på frikanalen.tv. Tack för nu.